Bună dimineața, eu sunt Valentina Ursu și vă prezint emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 de astăzi, 28 august. Vremea se va menține și astăzi caldă. La această oră termometrele arată puțin peste 17 grade. La prânz temperaturile vor urca până la 28, spun meteorologii, pentru ca spre seară să se reprească un pic, dar nu foarte mult. Temperaturile se vor menține peste 20 de grade și în noaptea care urmează. Vinul bate vina. Astăzi despre achiziționarea strugurilor, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocanu, jurnal de corespondent de Pețiu Petru. Pentru că nu au apărut ziare, colegul Valeriu Cațăr va încerca să afle ce scrie presa de la Moscova despre actualitatea din Republica Moldova. Mai întâi însă știri cu colegul Mircea Țicudean de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Care dintre subiecte se menține în actualitate?
Din nou, incendiile de pădure din Grecia, o tranzacție a secolului între România și Kazahstan și primele indicii în cazul Anei Politkovskaya. Iată acum știrile pe larg. Autoritățile Greciei au arestat 30 de persoane bănuite de implicare în incendiile care au ucis până acum cel puțin 63 de oameni. Un procuror de la Atena a anunțat că în curând se va stabili dacă suspecții vor fi judecați în baza legislației antiteroriste sau a celei dedicate crimei organizate. Între timp, în Grecia au izbucnit noi incendii și au continuat evacuările de sate amenințate de flăcări. La Bruxelles, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a confirmat că cel puțin 9 țări membre au oferit deja ajutoare de urgență Greciei.
We had at least 9 countries which have offered immediate aid.
Potrivit declarației purtătoarei de cuvânt Barbara Helfrich, sprijinul pentru Grecia ar fi cea mai mare demonstrație de solidaritate cu o țară membră înregistrată vreodată în Uniunea Europeană. O companie de stat din Kazahstan a cumpărat 75% din acțiunile grupului românesc Rompetrol contra sumei de aproape 3 miliarde de dolari. Oficialii români au spus că prin tranzacția încheiată vinerea trecută la Almaty, Europa va dobândi o alternativă la livrările energetice din Federația Rusă. Associated Press notează că prin contractul cu românii, firma Kazmunai Gaz își dublează capacitatea de rafinare și preia controlul asupra 630 de stații de benzină din 7 țări, inclusiv România, Georgia, Spania și Republica Moldova. Vânzarea Rompetrol mai are însă nevoie de acordul experților Uniunii Europene, din care România face parte de la 1 ianuarie. Procurorul șef al Federației Ruse a anunțat că mai mulți oameni ai legii s-ar număra printre cei bănuiți că au pus la cale uciderea ziaristei Ana Politkovskaya în octombrie anul trecut. Vorbind la o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, procurorul Yuri Chaika a spus că în cazul Politkovskaya au fost arestate până acum 10 persoane. Numele acestora nu au fost făcute publice. Chaika a adăugat că numai indivizi din afara Rusiei ar fi avut interesul să o ucidă pe ziaristă. Politkovskaya a fost un critic înverșunat al președintelui Putin și a scris mult și despre ceea ce considera a fi încălcarea drepturilor omului în Cecenia. Parlamentul Turciei ar urma să-l aleagă astăzi președinte al țării pe Abdullah Gül, descris de agențiile de presă ca un fost islamist. Va fi al treilea tur de scrutin al alegerilor și de data aceasta șansele de succes ale lui Gül sunt mai mari. Înaintea votului, comandantul armatei turce a avertizat într-o declarație pe internet că forțele răului încearcă să destabilizeze statul laic turc. Declarația a fost percepută ca un avertisment că militarii turci ar fi gata să intervină pentru a asigura separarea religiei de stat, un principiu de bază al Turciei moderne. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. 7:04.
Ce pot să fac cu viață? Cred că o să punem iar în bici cum a făcut și anul trecut, că alte ieșiri nu văd. Guvernul nostru nu are grijă de țărani. Ei știu, ai mulți de impozite.
Și că avem vinul de anul trecut și o să ne-am avut, nu avem monedă. Da. La stat, nu ne-am primit-o. Am făcut vin și l-am scus și că așa din bici. Mama asta ne-am înțeles cu un om cu ieși, pe un musc nu e. Și iar ea, când ne ducem acasă și facem iar un leac de vin acolo. Și iar în beci, cât am să-l ține?
Punem remorci la mașini și încărcăm vinul și mergem lângă guvern și-l vindem acolo. În beci am undeva la o tonă jumătate rămasă încă de anul trecut. Eu mă gândesc ce să fac cu dânsul, că spun altul. Că poama n-am unde duce. Poama este multă, are dulceața anul ăsta, dar din cauza că guvernământul nostru nu știa aduce tratative cu Rusia și cu alte țări care folosă vinul nostru moldovenesc.
Dacă vindem vinul și ala, mai avem o leacă lângă pensie și mai cumpărăm și de ale mâncării ceva. Și, da, e de plătit, plătim pe lucru, tare scump, și la tractor, și la oameni, și de curăț, și îmbătrândem. Dacă ar primi statul, poamă ar fi mai bine.
Anul trecut Suruceniu nu a primit, Ialoveniu, foarte multe societăți pe acțiune care se ocupă cu vinurile, n-au primit la nimeni poamă. Și chiar dacă au primit-o până în ziua de azi, oamenii n-au primit banii. Și au pus niște prețuri foarte mici, dezastruoase, care lumea s-au speriat și adică mai bine au pus vinul în beci decât să-l dăie cuiva să folosească.
Ia ca vine și vă uitați-mi, Valea, și-am durlesc. Șed, poftim, uitați-o cum șede omul și ala șed, strașnic, schinui, cu căldare aduși, cu lăzele, cu cărușorul, cu și poate. Tu șede acolo, așteaptă zi și noapte, nu vine acasă cu dânsa iară.
Ei n-aș face cu atâta vin și de nu primele de la oameni. Și noi nu putem vinde. Am trecut cu 2,30 lei, am dat-o. Păi, dar nu ne-am scos nici cât am lucrat noi. Rămânem datori încă.
Ultimul an am să fac și am să o scoatem și facem. Trebuie să rezolve, dar văd că nici nu se rezolvă. Vorbim vânt, fac. Și atât aveam vreo 20 de variante când cu vie. Fiecare an grăiești, spune și pe loc.
Criza vinului din martie anul trecut afectează mult dispoziția vinificatorilor, dar și a podgorenilor. I-am întâlnit pe câțiva dintre ei pe plantațiile de vie de la Durlești. Ei pun întrebări și spun că aproape nimeni nu are urechi să-i asculte, dar mai mult nu au sfaturi ca să-i îndrumeze ce să facă în acest an. O situație deloc mai bună și la întreprinderile de prelucrare a materiei prime. Colega Elena Moldoveanu s-a deplasat la Cojușna, acolo unde ar trebui să se înceapă sezonul de recepționare a strugurilor. Ce a constatat ea, aflăm în continuare.
Pe fermierul Vasile Boțan din satul Coșușna l-am întâlnit în plantația de viță de vie, verificând strugurii cu piele de cucoană, cum îi dezmeardă dânsul când este în duși buni.
Iată, este soi de vin. Roada nu e rea, dar putea să fie și mai bună, care a fost la umbră, vedeți, s-a păstrat strugurul mai bine. Dar care e la soare, el pe jumătate e uscat, fiindcă l-a ars și s-a copt mai devreme undeva cu o lună de zile.
După ce la fabrica de prelucrare primară a strugurilor din localitate i s-a spus clar că vor fi colectați numai struguri albi, fermierul își face griji.
Eu am în posesie 25 de ani de pamă neagră, soi de șampanie, pinoșe. Iată, nu știu ce să fac.
Și fermierul Nicolae Pelin se arată nemulțumit că nu a fost încă rezolvată criza vinului.
Situația e alarmantă. Trebuie spus oamenilor în față că anul ăsta tot or să ne pui niște condiții și pe copiii ce or să ne iei. Anul trecut eu am umblat cu undeva în jurul la o tonă de poamă, nu putem vinde, am făcut vin și am uiam vin. Și toată lumea e plină cu vin. Am un coleg, are 3 tone de vin. Și de aici de sus tot timpul spun, gata, ne-am înțeles conducerea cu Onișenco, cu nu știu cine acolo și numai minciuni.
Fabrica de prelucrare primară a strugurilor de la Cojușna a început de ieri să colecteze struguri albi la prețul de 2,50 lei pentru un kilogram. Un manager de la întreprindere, care ne-a rugat să nu-i spunem numele, ne-a explicat că fabrica activează în condiții extrem de dificile, pentru că datorează băncii peste 6 milioane de lei. Iar ca să nu ajungă în prag de faliment, la fabrică au fost lăsate să muncească numai 50 de persoane, adică au fost trimiși în concediu tehnic mai bine de jumătate din angajați.
Iată, eu, ca șef de secție aici și la Valea, am fost trimis în concediu din cont propriu 3-4 luni de zile. Dar sunt pur și simplu unul de lucru, să poate înțeles și patronii.
Pornind de la fondurile disponibile, întreprinderea va putea cumpăra în acest an maxim 2000 de tone de struguri.
Nu e volumul cel care a fost, dar undeva 30% e tot.
Cu toate acestea, ne convinge reprezentantul administrației, utilajul a fost pregătit 100% pentru noul sezon. De la cultivatorii de struguri am înțeles că la Cojușna mai sunt 2 întreprinderi de vin care suportă aceleași riscuri și nu au nicio siguranță că vor reuși să supraviețuiască. Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Situația care domină la fabricile de prelucrare de la Cojușna este atestată în mai multe întreprinderi de prelucrare a strugurilor. Oricum, recolta de struguri în acest an se preconizează a fi mai mare decât anul trecut. L-am întrebat pe Gheorghe Cozu, președintele Uniunii Exportatorilor, cât din cantitatea preconizată pentru acest an să fie recoltată va putea fi și achiziționată.
Să dea Dumnezeu ca majoritatea strugurilor care vor fi recoltați să fie acționați de producători. Fiecare agent aparte are metoda lui, schema lui de achitare. Cred că una din cele mai bune e un avans oricare, pe aceea, în timpul care spre anul nou încă o treime și majoritatea când se realizează vinul.
Dar acest preț pe care deja l-ați stabilit, 2 lei, 2 lei 40 pentru kilogram de struguri, este real?
În mulți ani cât am activat în ramura vitivinicului, tot ne orientam la prețul 1 kg de grâu. În anul ăsta s-a spus undeva 1 kg de grâu la 3 lei și 20. Noi am pus prețuri orientative la vinuri albe de la 2 lei jumate până la 3 lei și ceva, la vinuri roșii de la 3 lei și ceva până la 4 lei și ceva. Deci este prețuri cât de cât reale, obiective, convenitori care, însă fiecare agent economic rămâne să negocieze între dinși.
Domnule Coză, dumneavoastră a spus că prețul anul ăsta va fi cât de cât aproape de realitate. Mulți fermieri încă din anul trecut erau gata să vândă producția și cu 50-40 de bănuți și nu aveau cui.
Păreri de rău poate să întâmple asta și în anul curent, că o să fie situația când țăranii sau producătorii de struguri o să fie nevoiți să dea la un preț cât de scăzut numai ca să realizeze.
Cine poate ajuta?
Până acum nu a ajutat nimeni, păreri de rău. O problemă de strategie care trebuie discutată, ridicată la nivel de stat și de gândit cât de cât piața Rusiei, în primul rând, unde se vinde cea mai mare cantitate, se revine în piața Rusiei și atunci se vor vinde mai mult vin atunci și va fi necesar de achiziționat struguri ca să producă vin.
Cât din cantitatea preconizată să fie obținută de struguri credeți că va fi achiziționată?
Dacă 50-60% va fi achiziționată, va fi satisfăcător.
De ce aveți aceste temeri pentru, că nu va fi toată cantitatea achiziționată?
Pentru că, uite, toate agenții economici nu au bani să plătească, pentru că nu merge realizarea vinului. Am intrat cu ce scop să achiziționeze? De ce e necesar și noi am propus în anul trecut să permit ca excepții exportul strugurilor la un preț convenabil.
Unde?
În Ucraina, în România, cel mai mare cumpărător poate fi Ucraina.
Dar restricțiile către piața românească sunt mai dure acum după aderarea țării vecine la UE.
Nu vreau să vă spun că cerințele față de calitatea producției vinicului corespund cerințelor internaționale, dar sunt unele țări care doresc adăugător ceva, de pildă unele metale, alte substanțe. De ce noi suntem obligați să respectăm toate cerințele. Dar mare majoritate e licocit în toată lumea.
Cine va importa vinurile moldovenești?
Rusia, Ucraina, România, Polonia, Cehia, Serbia, Kazahstan, Belarusia. Însă trebuie permanent de lucrat asupra imijul țării, permanent asupra imijul vinului, permanent cu piața. Comercizarea vinului e ca și circulația la volan. Ți-ai volanul în mână, mergi pe drum. Nu ți-ai volanul în mână, mergi în șansă.
Călurile mari din această vară au făcut ca recoltarea în masa strugurilor să înceapă cu 2 săptămâni mai devreme decât în anii precedenți. Invitatul din această dimineață este domnul Tudor Cazacu, vicedirectorul Institutului Național pentru Viticultură și Vinificație. Domnule Cazacu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Spunea domnul Cozub că pentru a menține o situație cât de cât clar ar trebui să stăpânim volanul, cei care au această menire. Cum să înțelegem?
Este absolut dreptate și vreau să spun că, într-adevăr, condițiile foarte rigide din anul acesta au, careva măsură, au urgentat acumularea zahărului și, bineînțeles, că va fi nevoie de început, chiar în zilele următoare care vin, recoltarea strugurilor. Mă refer, în primul rând, la soiurile timpurii de tipul Chardonnay, Pinot, Pinot gri, Pinot negru, Pinot alb, chiar așa e șfetească, de cum care au 16-17, chiar unilor, uneori și 20% de zahăr.
Domnule Cazacu, i-am auzit disperați pe vierii de pe plantațiile din Durlești, dar această dispoziție caracteristică mai tuturor podgorenilor. Ei zic că dacă situația e atât de dificilă, sunt gata să defrișeze plantațiile de vii. Să ajungem chiar la aceasta?
Da, ar fi o situație foarte nu prea bună, în primul rând, fiindcă, bineînțeles, această situație de criză care s-a creat acum cu realizarea vinurilor în care va măsură să manifeste asupra producătorilor. Și mă refer în primul rând spre producătorilor mici, dar fiind fapt că unii producători de, care au deja plantațiile lor proprii, bineînțeles că vor recolta întâi strugurii care le-au crescut și pe urmă se vor orienta, independent de programul lor, la strugurii producătorilor mici. Și aici poate să vină aceeași situație care a fost aproximativ 10 ani în urmă, când mi-aduc aminte pe corenile pânășărților, strășenilor, adică oamenii rugau cu un kilogram, cu un leu kilogramul de Sauvignon de calitate excepțională și nimeni nu vrea să-l procure.
E atât de dificilă situația financiară la fabricile de prelucrare a materiei prime? Nu au bani ca să achiziționeze strugurii?
Mi-e vine greu acum să spun care e situația la fiecare companie în parte, dar totuși cred că ar fi cazul să căutăm niște surse sau chiar urgent de căutați niște posibilități, niște programe speciale, poate, de achiziționat aceste struguri, dat fiind faptul că dacă acum pe proprietarii mici, în deoseb, îi vom lăsa fără a îi proteja, adică a-i comercializa aceste struguri, bineînțeles că ei pot să revină la ulei de frișor chiar. De ce nu?
Mă gândesc acum la disperarea acestor vieri și pot să spun că o variantă de a soluționa problema e cea pe care ați abordat-o de nenumărate ori, și anume creditarea.
Da.
De ce prea puțin se face pentru a-i ajuta și pe acești angajați de la fabricile de prelucrare să poată lua credite și să achite cel puțin în tranșe, așa cum zicea și domnul Cozub, achiziționarea cantităților de struguri?
De aceea și chiar vineri noi am avut o întrunire așa cu vinificatorii, viticultorii, bineînțeles, care au dorit să vină la Ieloveni, unde noi am ridicat încă o dată această întrebare și am spus că ar fi cazul să facem chiar o adresare la organele de resort, de guvern și așa mai departe, ca să intre în situație și, bineînțeles, să favorizeze cumva, iată, acest segment, fiindcă altfel, bineînțeles, că ramura va avea de suferit și mai departe.
Ca să concluzionăm, domnule Cazacu, ce sfaturi aveți pentru cei care sunt în preajma aparatelor de radio și așteaptă un sfat de la cei mai mari?
Da, bineînțeles că este nevoie, în primul rând, de început recoltarea pe acele plantații sau în acele câmpuri unde de acum s-a început ofilirea frunzelor și în care vom măsura chiar și ofilirea babelor. Fiindcă în acest caz, dacă noi vom mai reține cu recoltarea, este posibil ca aceste plante să fie afectate de secetă, în primul rând, să intre în iarnă într-o stare foarte slab pregătită și, bineînțeles, pot avea consecințe nu prea bune în legătură cu iernarea. Cu atât mai mult că vreau să vă mai trag atenția, stimați viticultori, că condițiile acestea aride s-au manifestat numai asupra plantațiilor, dar și asupra faunii. Vreau să vă spun că am detectat în foarte multe cazuri afectarea strugurilor, în primul rând bobiților, de furnici, viespi, albini, păsări și alte vietăți, care, bineînțeles, neavând o posibilitate să-și potolească sete și mai departe, bineînțeles, recurg la adică consumarea babilor și respectiv la micșorarea recoltei și chiar în careva măsură afectarea ei.
Vă mulțumim foarte mult. Amintim, invitatul emisiunii din această dimineață a fost domnul Tudor Cazacu, vicedirectorul Institutului Național pentru Viticultură și Vinificație. Este ora 7:17, urmează știrile, după care Iulian Ciocan va vorbi despre investițiile de care are nevoie Republica Moldova. Mircea, ai acum legătura la Praga.
Autoritățile Greciei au arestat 30 de persoane bănuite de implicare în incendiile care au ucis până acum cel puțin 63 de oameni. Un procuror de la Atena a anunțat că în curând se va stabili dacă suspecții vor fi judecați în baza legislației antiteroriste sau pentru crimă organizată. Între timp, în Grecia au izbucnit noi incendii și au continuat evacuările de sate amenințate de flăcări. Iar opoziția politică de la Atena a cerut demisia guvernului Karamanlis, acuzat că a reacționat cu întârziere la criza incendiilor. O companie de stat din Kazahstan a cumpărat 75% din acțiunile grupului românesc Rompetrol contra sumei de aproape 3 miliarde de dolari. Oficialii români au spus că prin tranzacția încheiată vinerea trecută la Almaty, Europa va dobândi o alternativă la livrările energetice din Rusia. Associated Press notează că prin contractul cu românii, firma Kazmunai Gaz își dublează capacitatea de rafinare și preia controlul asupra a 630 de stații de benzină din 7 țări, inclusiv din România, Georgia, Spania și Republica Moldova. Procurorul șef al Federației Ruse a anunțat că mai mulți oameni ai legii se numără printre cei bănuiți că ar fi pus la cale uciderea ziaristei Anna Politkovskaya în octombrie anul trecut. Vorbind la o întâlnire cu președintele Rusiei Vladimir Putin, procurorul Yuri Chaika a spus că în cazul Politkovskaya au fost arestate până acum 10 persoane. Numele lor nu au fost făcute publice. Chaika a adăugat că numai indivizi din afara Rusiei ar fi avut interesul să o ucidă pe ziaristă. Parlamentul Turciei îl va alege astăzi președinte al țării pe Abdullah Gül, descris de agențiile de presă că a fost islamist. Va fi al treilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, iar de data aceasta șansele de succes ale lui Gül sunt mai mari. Înaintea votului, comandantul armatei turce a avertizat într-o declarație pe internet că forțele răului ar încerca să destabilizeze statul laic turc. Declarația a fost percepută ca un avertisment că militarii turci sunt gata să intervină pentru a asigura separarea religiei de stat, acesta fiind un principiu de bază al Turciei moderne. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știrile Europe Libere le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
7:21 de minute. Astăzi la Chișinău nu au apărut publicații, oricum nu am putut să las în pace pe colegul Valeriu Cațăr. L-am invitat în studioul Europei Libere pentru a afla ce scrie presa de peste hotare despre evenimentele din Moldova.
Bună dimineața, Valentina. Uite, în lipsă de gazete moldovenești care și-au luat liber, chiar dacă au lucrat duminica, astăzi, ieri, adică te le-au hotărât să-și ia liber și azi n-au apărut absolut nimic, nici măcar cele stataliste, gen Moldova Suverană sau Nezavisima e Moldova. Am căutat pe internet și de voie de nevoie am găsit mai ales despre German Grev, care vine astăzi într-o vizită oficială în Moldova, ministrul economiei rus. Și am constatat că mai toată presa rusă tot despre vinuri moldovenești pomenește. Portalul electronic Gazeta Ru, de exemplu, unul dintre cele mai accesate, titrează Rusia n-a băut de ziua independenței Moldovei, precizând de ziua independenței producătorilor producătorii moldoveni au susținut decizia președintelui Voronin de a interzice inspecția întreprinderilor producătoare de vin. În schimb, președintele Vladimir Putin i-a felicitat pe moldoveni cu această sărbătoare. Un alt portal electronic, tot de mare audiență, Grani.ru, îl citează pe Voronin, care spunea că piedicele puse de Rospotrebnadzor în calea revenirii vinurilor moldovenești pe piața rusă ar fi dictate de interesele personale ale unor cinovnici ruși și mai mult de nimic altceva. Și uite, am găsit surpriză și la ucraineni, care tot despre vinuri vorbesc, iar la bielaruși am dat de felicitările lui Lukashenko, adresate Republicii Moldova cu ocazia Zilei Independenței. Nu fără probleme, am găsit un ziar ucrainean care anunță că un luptător din trupele speciale moldovenești a fost împușcat la Bolboaca și, ca să revin mai aproape, presa de la Tiraspol se întreabă dacă președintele moldovean Vladimir Voronin ar putea recâștiga încrederea moldovenilor.
Valeriu, mulțumesc!
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi pietru des europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
În curând, toți cetățenii Republicii Moldova, de la boschetari până la cinovnici, vor huzuri. Vor avea 10 de posibilități de a găsi un loc de muncă bine plătit. Pentru că, citesc dintr-o decizie a guvernului, un grup de lucru va monitoriza mai îndeaproape fluxul investițiilor străine strategice și tranzacțiile conexe acestora. Din grup fac parte prim viceprim-ministru Zinaida Greceanu, consilierul președintelui Oleg Reidman, guvernatorul Băncii Naționale Leonid Almaci, directorul executiv al Organizației de Promovare a Exporturilor Lilia Rusu. Vor fi organizate reuniuni cu potențiale investitori. Se va distribui informația despre mediul moldovenesc de afaceri. De asemenea, guvernul interzice altor autorități ale administrației publice centrale să ia de sine stătător vreo decizie legată de promovarea investițiilor străine strategice, fără consultarea cu membrii acestui grup de lucru. Citat încheiat. Într-adevăr, dacă stai să te gândești mai bine, nimeni din Republica Moldova nu e mai priceput ca oamenii suspomeniți în promovarea investițiilor străine. E, cum se zice, alegerea perfectă, care exclude din start toți diletanții. E păcat că atât de târziu acest grup de experți monitorizează, citez, mai îndeaproape investițiile. Dacă o faceau mai demult, eram deja cu siguranță în Uniunea Europeană. Dar e mai bine târziu decât niciodată. Măcar acum să fie ordine și transparență în promovarea investițiilor de care nu ducem lipsă. Sunt convins că această decizie îi va bucura mult și pe toți potențialii investitori, care nu vor mai fi la cheremul unor autorități dubioase, ci vor avea de-a face cu experții. Întotdeauna am avut investitori, dar acum aceștia vor da buzna în Republica Moldova. De altfel, nici nu e nevoie ca grupul de experți să ofere informații despre mediul moldovenesc de afaceri. Acesta e cunoscut în lume și se bucură de o reputație bună. Ceea ce ne lipsea era doar grupul cu pricină, care să tuteleze și să direcționeze investițiile. În sfârșit îl avem. Eu unul sunt foarte bucuros. Sunt convins că proaspătul grup va găsi imediat investitori care vor moderniza din temelii termocomul, apă canal și instalațiile de epurare a apei. Investitori care ne vor salva de serviciile proaste ale monopolurilor matusalemice.
În continuare despre un război din Bulgaria, despre un război cultural. Pețiu Petcov, în Jurnal de Corespondent, ne va spune despre ce e vorba.
Palatul Reginei Maria de la Balcic, în Dobru județul, a devenit mărul discordiei între Ministerul Bulgar al Culturii și Universitatea de Stat Sufiota, Climent Ohridski. Cele două instituții au dus în ultimii ani un adevărat război pentru dreptul de a stăpâni această perlă a litoralului bulgăresc. Parcul palatului, cu o suprafață de 18 hectare, are statutul unei rezervații naturale și este vizitat anual de sute de mii de turiști, în principal din Bulgaria și România. În ultima sa ședință, guvernul bulgar a transferat Ministerului Culturii dreptul de proprietate asupra grădinii botanice a palatului. Proprietar până acum al celor peste 18 hectare, în imediată apropiere de țărmul Mării Negre, cu peste 2000 de specii de plante rare, printre care și a doua cămărime, după cea de la Monaco, colecție de cactus mari din Europa, a fost Universitatea Sufiota. Reacția rectorului Universității, Bojan Biolčes, a fost prompta. El a amintit că în lungă sa istorie, prima instituție de învățământ superior din Bulgaria s-a opus nouă dată regelor Ferdinand și Boris. Acum va putea izgoni și o coaliție fie ea tripărțită și de centru stânga. Aluzie la guvernul socialistului Sergei Stănișev. În semn de protest la această, citesc, samovolnicie politică, directorul grădinilor botanice universitare de la Sofia, Varna și Balcic, Căsimir Kosef, a avertizat că va renunța la cetățenia bulgară. Profesorul Bojan Biolčes a criticat planurile de folosire în scopuri comerciale a palatului, care pun în pericol grădina botanică. În perioada guvernului Simeon de Saxe-Coburgotă, Ministerul Culturii a lansat ideea construirii în zona a peste 60 de zile cu bazine și terenul de tenis, însă profesorii universitari au reușit să blocheze realizarea proiectului. Ministerul este dător universității cu peste 125.000 de euro din taxe de intrare. Curtea administrativă de apel a confirmat în urmă cu an dreptul universității de a stăpâni întreaga grădină botanică. Prin decizia sa, guvernul Stănișev a blamat de fapt o hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței judecătorești. Palatul de la Balcic a fost construit începând din 1924 prin dorință reginei Maria a României, când Dobrogea de Sud făcea parte din teritoriul României. Construcția era reședință de vară preferată a reginei Maria. În 1940, prin tratatul de la Craiova, cadrilaterul, inclusiv Balcicul, a fost redobândit de Bulgaria. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
7:28, Mircea Țiculean revine la microfon din studioul Europei Libere de la Praga, cu o știre, din câte am înțeles, aflată la granița dintre sport și politică.
Într-adevăr, în România se vorbește tot mai mult despre posibila intrare în politică a unei foste stele a sportului și e vorba tocmai de Nadia Comăneci. Potrivit presei de la București, Nadia este curtată intens de partidele politice din România în vederea alegerilor pentru Parlamentul European programate pentru data de 25 noiembrie. Fosta campioană olimpică absolută de la Montreal este dorită mai ales de Partidul Național Liberal, aflat la guvernare în România. Ziarele au scris că dacă Nadia acceptă să concureze pentru PNL, ea va fi cap de listă în locul fostului ministru de externe Răzvan Mihai Ungureanu. Lista candidaților trebuie depusă până la 26 septembrie. Agenția France Press scrie că Nadia Comăneci, care are dublă cetățenie română și americană, se va întâlni cu premierul liberal Călin Popescu-Tăriceanu tocmai pentru a discuta o eventuală colaborare. Vicepreședinta liberalilor, Norica Nicolai, a declarat că ar fi încântată dacă Nadia ar concura pe lista partidului ei, dar a adăugat că deocamdată nu au avut loc discuții în acest sens. Lucrurile ar urma să se limpezească săptămâna aceasta la o reuniune a liderilor liberali.
Mulțumesc, Mircea. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. La ora 18 ascultați, ca de obicei, Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Ne reauzim și mâine dimineață aici, Radio Europa Liberă.